Сьогодні, 17 студеня, перша ягодовина візиту папи Бенедикта XVI у Римську синагогу. А амаль 25 годов тому назад, 13 красавіка 1986 года, Ян Павел II став першим наступником Петра, який навідав синагогу. Ён навідав менавіта Римскую синагогу, якая називається так само Большой святыняй. Гэтую традицію патрымаў Бенедикт XVI. Дакладна год тому ён знаходзіўся там з візитам. Гэта быў трэці візит папы Рацінгера ў яўрэйскі храм. Першы раз ён наведаў синагогу 19 жнівня 2005 года ў Кельне, Германія, а затым 18 красавіка 2008 года ў Парк Іст у Нью-Йорку, Злучаныя Штаты Амерыкі. На сучасную гісторыю адносін пантыфікаў з рымска-яўрэйскай супольнасцю значна паўплываў папа Ян 23. Гэта ён зрабіў жэст вялікага значэння да тых, якіх пазней Ян Павал II назаве «улюбленымі братамі, старэйшымі братамі». Галоўны рабін Рыма Эліо Тоаф у сваёй аўтабіяграфіі апісаў гісторыю, калі ў 1959 годзе Ян 23 загадаў затрымаць папскі картэж на рымскай вуліцы Лунготэвере, вуліца, на якой знаходзіцца рымская синагога, каб благаславіць яврэяў, якія ў суботу выходзілі з синагогі. Гэта быў жэст, які выклікаў вялікі энтузіазм усіх прысутных. Яны пляскалі ў далоні і віталі папу. Упершыню рымскі пантыфік благаславіў яврэяў. Ян Павал II часта ўзгадваў гісторыю, якая яго вельмі ўзрушыла. «Мне тады было вядома, — расказваў папа, — што галоўны рабін у ноч напярэдадні смерці папы Яна 23-га не саромівся прыйсці на плошчы святога Петра у суправаджэнні групы веруючых яврэяў, каб памаліцца і чуваць разам з натоўпамі католікаў і іншых хрысціянаў, каб паказаць спакойна, але вельмі эфектыўна сведчанне велічы душы гэтага пантыфіка, які быў адкрыты для ўсіх без выключэння, у прыватнасці да братоў яврэяў». Першая асабістая сустрэча самога Яна Павла II і галоўнага рабіна Эліо Тоафа адбылася 8 лютага 1981 года.